بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وواله ثم أما بعد dengan taufik Allah pagi hari ini kita akan meneruskan membaca firman Allah surah Al-Ma'idah ayat yang kedua di tengah-tengah ayat ya. A'udzu billahi minasyaitanir rajim wa idza halaltum. Itu ya. Wa idza halaltum fastadu. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, halal tum tu maknanya tahallul itulah. Okay. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, maka segala pantang larang semasa dalam ihram telah gugur dan tidak ada lagi larangan, maka fastadu, boleh berburu. Di sini fastadu, kalau kita lihat ayatnya, istadu itu fi'lul amr daripada sada, rutwudnya saidun, kemudian istada, tapi ta itu ditukar jadi ta, jadi istada, maknanya berburu. Okay. Fastadu, istadu fi'lul amr. Biasanya dalam Al-Quran kalau ada kata kerja perintah, hukumnya wajib. Tetapi di sini lil ibahah. Nah, maka diterjemahkan di sini bolehlah berburu. Maknanya bukan wajib deh. Walaupun fi'lan fi'l amr. Tapi maknanya ibahah, boleh. Nah, ini merujuk pada hujjaj. Pada masa itulah, masyarakat pada masa itu, antara hobi mereka ialah berburu. Dulu yang diburu itu hewan, hari ini yang diburu ialah, ya, anda lebih tahulah, okay. Shopping mall yang diburu, ya, begitulah. Berburu juga hari ini, ya. Allahu Akbar, ya. Tayyib. Jadi kalau dahulu ni jamaah haji, mereka antara ujian mereka semasa memakai kain ihram, hewan yang biasanya apa liar masa itu, yang ni jinak igramnya aku. Hari ini kita begitu juga, ya Allah, masuk hotel di bawah sudah shopping mall kan, dan mereka datangnya, puan-puan murah-murah puan. RM50 saja. Padahal puan di sini sudah belajar bahasa Arab tu. Sebelumnya kan sampai ke sana rupanya depa kecek kita cakap bahasa kita. Ya Rabbi. Ihramnya nak pergi ke masjid kan? Begitulah, nak tunggu nanti kau aku habis ihram. Nah, begitulah. Okey, terus berburu dengan cara jamak takhir barangkali lah. Wallah. Allahu Akbar, itulah gangguannya. Nah, sedang mengawal apa? Mesti mengawal tu dorongan hawa nafsu, eh. Subhanallah. Kata Rasul kan disebut tanda akhir zaman. Astaghfirullahaladzim. Orang menunaikan ibadah haji macam melancong. Antaranya environment hari ini di mana, okay, di tanah suci, penuh dengan pusat-pusat beli belah, sehingga subhanallah nyaris, ya, apa namanya, unsur ubudiyah itu nyaris tidak ada, begitu nipis. Jadi ruhiyah itu kan kurang. Ya Rab, makin kesini makin nipis aja, ya, yakni spirit ibadah itu. Ala kulli hal, kita balik tadi. Wa idza halaltum fastadu. Halal yakni sudah selesai menunaikan ibadah haji dan terlepas bebas dari pantang larang. Berikutnya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin asaddukum 'anil masjidil harami ata'tadu. Wala yajrimannakum syana'anu qaum, dan janganlah sekali-kali syana'an itu makni kebencianmu kepada suatu kaum, asaddukum 'anil masjidil haram, kerana mereka pernah menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram. Okay. Mendorong kamu anta'tadu, berbuat aniaya kepada mereka. Dahulu pada tahun yang ke-6 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa orang sahabat menunaikan umrah, tapi dihalangi ketika tiba di Hudaybiyah. Dihalang-halangi hingga kemudian tahallul di situ. Nah, tentu peristiwa itu memberi kesan psikologi ke atas para sahabat. Kerana mereka sudah 6 tahun meninggalkan kampung halaman. Rindu nak balik ke Makkah. Nak menunaikan umrah ketika itu. Ya, maka dihalangi. Nah, itu memberi kesan psikologi yang lama. Hingga pada ketika Rasulullah menunaikan haji wada' ini, 4 tahun berikutnya, masih ada perasaan geram, marah, dendam kepada mereka yang pernah menghalangi muslimin dari memasuki Masjidil Haram. Nah, kini Allah SWT ingatkan mereka, jangan sampai perasaan benci kamu itu, kebencian kamu terhadap mereka, menghalangi mereka daripada masuk ke Masjidil Haram. Pada ketika itu, ada orang-orang musyrikin juga menunaikan ibadah haji. Sebelum Allah mewahyukan surah 9 ayat 28. Pada surah yang ke-9, ayat 28 ada pengisytiharan dari Allah Subhanahu wa taala bahawa orang-orang musyrikin itu najis ruhiyah mereka, maka mereka haram, tidak boleh memasuki tanah haram, tidak boleh ke Masjidil Haram. Ini pada tahun ke-8 Hijriah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memimpin rombongan haji dan untuk membuat pengisytiharan ayat ini. Nah, kemudian pada tahun ke-10 Hijriah baru Rasulullah menunaikan haji wada'. Nah, sejak hari itu hingga hari kiamat, orang non-muslim mesti dihalangi masuk ke Masjidil Haram. Tapi pada surah 5 yang sedang kita kaji ini, pada masa itu belum turun wahyu surah 9:28 tadi. Jadi ada di antara mereka musyrikin Makkah yang berihram dan tawaf di Ka'bah Al-Masyarrafah. Nah, orang mukminin diingatkan Allah, jangan kamu menghalangi mereka kerana kebencianmu pada mereka yang pernah menghalangi kamu. Sekarang kamu balas dendam, jangan. Okay. Biasanya kalau balas dendam selalunya anta'tadu. Dia akan melampaui batas. Nah, di sini Allah mendidik umat Islam yang pertama untuk mampu mengawal kemarahan. Salah satu di antara sifat orang-orang yang bertakwa, calon penghuni syurga, pada surah 3 ayat 134 ialah bismillahirrahmanirrahim wal'afina 'anil nas. Ali Imran 134. Ya. sifat, di antara sifat orang yang bertakwa, calon penghuni syurga ialah wal'afina 'anil nas. Orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Ini akhlak yang mulia. Tidaklah turun harga diri seseorang yang suka memaafkan orang lain. Tidak mengurangi kemuliaan seseorang apabila dia suka memaafkan orang lain. Bahkan sebaliknya akan menambah lagi darjatnya kemuliaannya. Kedua, mereka yang diarahkan Allah untuk dimaafkan, orang yang pernah buat jahat terhadap umat Islam waktu itu. Setelah dia mengawal, jangan balas dendam. Sebaliknya, kejahatan balas dengan kebaikan. Surah 41 ayat 33 yang anda sudah hafal itu, ayat 34. Di situ Allah memerintahkan supaya membalas kejahatan dengan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu walasayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Itu ayat 34. Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamid. Ini semuanya dalam konteks apa? Mendidik umat Islam agar punya akhlak yang mulia. Sekali lagi, kalau namanya balas dendam, pasti ada i'tidak, pasti melampaui batas. Hingga kan yang hak mungkin bila dipengaruhi emosi, akhirnya menjadi batin. So, ini tarbiyah ruhiyah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukminin. Nah, di ayat lain perintah Allah kepada orang mukminin untuk berbuat baik dan adil kepada orang-orang kufar yang tidak memerangi mukminin kerana sebab akidah, dalam surah 60 ayat nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Yang kedua, wa tuqsitu ilaihim. Terus ya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Tengok di situ. An tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak menghalangi dan melarang kamu, wahai mukminin, dari berbuat apa? Berbuat baik dan adil ke atas orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu ke atas dasar agama, dan tidak pula menghalau kamu dari kampung halamanmu. Tetap orang mukminin diperintah Allah untuk berbuat baik dan adil. Dan di hujung ayat, dalam rangka encouragement, Allah menyatakan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil, hatta kepada non-muslim sekalipun. Jadi balas tadi kejahatan dengan kebaikan, tetap berlaku benar. Nah, di sini jelas Islam tidak mengajar pada umatnya untuk menjadi manusia teroris, okay, tanpa sebab syar'i. Tak ada. Tetap mesti ditunjukkan the beauty of Islam through our manners and behavior. Ini kadang-kadang dalam konteks dakwah ini disebut dakwah bil hal, dakwah melalui contoh akhlak yang baik itu akan lebih efektif dari sekedar dakwah bil lisan. begitu. Maka dengan bantuan jamaah di sini di mana-mana, kami kami An-Nida dengan Ulul Albab sudah punya ambulans ya. Itu kita gunakan. Dan dokter-dokternya rekan-rekan kita dari Universiti Sumatera Utara yang semuanya subhanallah lillah. Dan mereka bersedia untuk itu, termasuk ubat-ubatannya. Itu bilhal, walaupun kecil aja lah dibandingkan dengan Kristen. Mereka punya hospital di Polonia sangat besar. Dan of course FOC, dan tujuannya adalah untuk irtidad bagi mereka. Nah, kita melayanlah menurut kemampuan. Gitu. Itu bilhal lah antaranya. Dan saya tekankan pada rakan-rakan, lebih dahulukan bilhal daripada bilisan. Untuk environment di situlah. So itu salah satu di antara cara dalam konteks dakwah. Then di sini sekali lagi Allah tadi menyatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu. Jadi di sini perlu sekali lagi kita umat Islam pada ketika itu khususnya sedang ihram atau umrah ataupun haji, supaya semuanya tunduk patuh taat pada ketetapan Allah. Sebenarnya semasa kita ni umat Islam ihram ke ihram untuk umrah ke ataupun haji, kita sebetulnya sedang mendatangi Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat pada kita. Siapa yang menyeru anda untuk datang ke Makkah? Anda sanggup membayar sekian puluh ribu bersusah-susah? Karena seruan dari Allah kan. Ada invitation tak? Dapat kad bila tu kan, tak ada kan? WhatsApp tak ada. Tanpa itu orang datang dari berbagai penjuru demi mendatangi tadi Tuhan, yakni Allah yang menganugerahkan berbagai nikmat pada kita. So kini kita datang menghadap Rabbuna. Ini dalam sudut bahasa ya. Maknanya bila di sana tu semua everything dikawal oleh Allah, dan kita mesti tunduk patuh taat dan melaksanakan perintah Allah. Maka di persekitaran itu disebutkan haram. Haram kita melakukan berbagai kejahatan, antara lain membalas dendam kepada orang yang dahulu pernah jahat. Kini Allah perintahkan jangan balas dendam, sebab nanti akan melampaui batas. Buat baiklah kepada mereka. Ini yang memerintahkan Allah. Kalau tengok, kalau merujuk tadi pada perasaan, geram tak? Geram kan. Waktu itu juga tahun ke-10, ke-8, ke-10, umat Islam kan diberi kuasa oleh Allah dapat mengambil kota Makkah dari cengkaman orang-orang musyrikin. Masa itu layak tak kalau umat Islam balas dendam? Menurut kita layak tak? Layak untuk melanyak musyrikin Makkah kan? Pada ketika itu, sebab dalam berkuasa. Tapi tengok Allah mengajar supaya jangan menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan diri. Makini Allah menyatakan jangan balas dendam. Berarti umat Islam dididik untuk mampu mengawal amarahnya demi memenuhi perintah Allah. Maka itu di sana tidak ada adawah, tidak ada permusuhan. Karena memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bawalah nilai itu setelah haji. Okay. Tidak hanya selama itu haji, ada nilai ruhiyah di situ. Jangan anta'tadu, jangan melampaui batas. Melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Bagi orang mukmin, batasan Allah itu dalam bentuk perintah dan larangan. Dan bagi Allah kan ada hima, kata Nabi. Ada batasan, ada had. Okay. Wa inna himallah maharimuhu. Batasan-batasan Allah itu perkara-perkara yang dilarang, yang diharam. Maka jangan dilampaui itu. Tundukkan jiwa ini, perasaan marah tadi, nak balas dendam pada orang lain, ditundukkan dengan iman. Mengimani Allah dan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya nilai iman tu di situ. Maka kata Rasulullah, orang yang kuat tu bukanlah orang yang dapat menumbangkan orang lain dengan satu pukulan TKO. Ya, sekali pukul dia terus knock down dan off, tak? Bukan itu, tapi orang yang mampu mengawal emosi. Kemudian pengajaran di sini juga umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk tidak punya sifat buruk yang lain, yaitu ego, ananiyah. Tidak boleh ego. Karena mentang-mentang ada kuasa dia, tunjukkan kuasanya, ego mementingkan diri sendiri. Tidak boleh. Ini pengajaran yang sangat Masya Allah mulia sekali. Akhlak semuanya. Sebab dengan menunjukkan akhlak mulia, menunjukkan Islam, menunjukkan akhlak mulia ini, setiap mukmin di hadapan orang kufar boleh jadi ia menjadi sebab si kufar itu masuk Islam ketika melihat akhlak muslimin yang begitu baik. Dan ini berlaku hinggalah hari ini. Tapi sebaliknya, kalaulah perangai orang mukminin ini buruk, ia juga menjadi sebab orang lain tak masuk Islam. Boleh jadi itu, boleh jadi sebab lah. Hinggalah hari ini. Ada orang hari ini masuk Islam kena tertarik dengan rakan-rakannya, jirannya yang sangat baik. Begitu orang muslim sangat baik sekali. Dengan sebab itu dia masuk Islam. Atau sebaliknya, kalau tengok orang Islam yang akhlaknya na'udzubillah, maka itu pun menjadi sebab. Macam mana aku nak masuk Islam? Betul? Sedangkan mereka pun perangainya lebih teruk dari kami. Itu lebih. Jadi ini sangat punya peranan perangai ataupun akhlak. Maka Allah menyatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu. Al-i'tida', balas dendam melampaui batas itu ditegah. Nah, dalam konteks perintah pun seperti itu. Menjalankan perintah-perintah Allah tidak boleh melampaui batas, tetap harus mengikuti ketetapan yang ditetapkannya melalui penjelasan, keterangan dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada orang kan, tiga orang yang hendak mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan amalan-amalan yang sunnah, puasa sunnah, qiyamul lail kan, kemudian tidak mau nikah, itu sudah melampau. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam segera mengingatkan mereka, tidak boleh itu, sikap seperti itu. Atau dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah mengerjakan ibadah, kenapa melampaui batas di situ dilarang? Karena tidak mengikuti sunnah Nabi. Kama qala Rasulullah, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Okay. Aku juga puasa, kata Rasulullah, selain daripada bulan Ramadan, tapi aku juga makan di siang hari. Aku juga salat malam, tapi tidur juga. Dan aku menikahi wanita. Faman raghiba, maka sesiapa yang raghiba an sunnati, yang tidak mengikuti sunnah aku, yang benci, tidak suka kepada sunnah aku, falaisa minni, maka dia bukan golongan aku. Padahal mereka nak beribadah. Nah, kenapa dibagi warning begitu keras? Karena sudah ada i'tida', melampaui batas. Itu dalam ibadah, apalagilah memperturutkan hawa nafsu. Selalunya kalau memperturutkan hawa nafsu, orang itu menerjemahkan kebencian pada orang lain, dia balas akan lebih. Pasti lebih. Ya, orang lain barangkali pukul sekali, dia akan pukul mungkin dua atau tiga kali. Begitu. Na'udzubillah min dzalik. Taib. Ini penting pelajaran tadi, jangan ada i'tida'. So that is why berikutnya Allah menyatakan wa ta'awanu, dan apa? Tolong, menolonglah kamu, alal birri wa taqwa, dalam atau bagi mengerjakan al-birru, righteousness, kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu, dan janganlah kamu tolong menolong, alal ithmi, dalam berbuat dosa, wal udwan, dan pelanggaran atau permusuhan. Okay? Nah, ini sekarang perintah dari Allah, ta'awanu. Kalimat ta'awanu wazannya tafa'al, disebut wazan lil musyarakah, maknanya saling. Ini mengisyaratkan antara lain manusia ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk social being. Okay, amin. Kita ini diciptakan oleh Allah, kita tidak akan selesa hidup sendiri. Dalam jiwa kita ada keinginan untuk berteman, berkawan, bermasyarakat. Itu insting. Okay. Kedua, ini mengisyaratkan bahawa manusia, tiap-tiap orang ada kekurangan. Dan tiap-tiap orang ada kelebihan. Okay. Jangan kita hanya tahu kelebihan saja. Pada waktu yang sama, jangan lupa, kita pun ada kekurangan. Ketika kita menganggap orang lain ada kekurangan, pada waktu yang sama mereka ada kelebihan. Ini perlu ada di minda kita untuk mendorong tadi saling bekerjasama. Jika ego sombong, maka dia tidak akan kerjasama. Ta'awun. Kemudian dalam hidup ini banyak perkara yang kita tidak boleh melakukannya sendiri. Subhanallah. Kita sekarang misalnya, saya pernah sebutkan, kita perlu makan. Kita makan nasi. Sebelum jadi nasi itu kan beras. Sebelum beras, padi. Beras padi nasional. Sebelum padi apa? Ada ditanam di ladang kan. Siapa yang menanam? Petani. Kemudian ada pula mungkin pakar dalam pertanian ya. Orang yang buat baja. Okay, yang memilih seed, ada perairan, mengatur air. Coba anda fikirkan, seketul, sesuap nasi, berapa orang yang berjasa? Jangan lupa itu. Kita tinggal makan saja, jangan lupa bahwa berapa orang yang berjasa pada kita hingga kita dapat makan. Dan beras belum boleh dimakan hingga dimasak. Untuk masak, anda perlu air, anda perlu periuk, anda perlu elektrik, perlu gas, dapur, coba berapa orang? Tolong senaraikan. Subhanallah. Subhanallah. Kita take for granted kan? Please respect others. Okay? Setiap orang pernah dan berjasa pada kita. Itu mesti ada di minda kita. Atau misalnya kita hari ini mungkin boleh membantu orang lain. Pada suatu ketika akan ada orang membantu kita. Di sini konsep ta'awun. Tolong, tolong menolong. Lil masyarakah. At least dua orang. Tolong menolong. Saling kan? Saling membantu. At-ta'awun. Nah, ini subhanallahil karim. Kan disebut Islam itu dinul fitrah. Agama yang selari sesuai dengan fitrah manusia. Ketika fitrah manusia itu, dia ada fitrah untuk bermasyarakat, bergaul dengan orang lain, diatur oleh Allah. Bagi memenuhi segala keperluan kita, itu disebut ta'awun. Asasnya apa ta'awun? Di atas alal birri. Keduanya wattaqwa. Ini dasar kalau hendak berta'awun. Okay? Alal birri wattaqwa. Albirru, kebajikan itu segala sesuatu, segala kebaikan yang diperintahkan oleh syarak. Atau apa-apa yang ditegah oleh syarak dari berbagai jenis kemungkaran, kefasikan. Dalam hadis Rasulullah mengatakan albirru itu suatu aktiviti atau perkataan, apa-apa yang kamu buat yang menenangkan jiwa kamu. Sementara ithmun lawan birrun di sini kan, wa ta'awanu 'alal birri, ayat berikutnya wala ta'awanu 'alal ithmi, betul? Lawan birrun ialah ithmun. Birrun sesuatu yang apabila kamu buat memberi apa? Ketenangan pada jiwa kamu. Sementara ithmun, bila kamu buat itu, kamu tidak tenang dan kamu berusaha untuk tidak diketahui orang lain. Lawan al-birru ialah al-ithmu. Yang menenangkan hati disebut birrun, yang menggelisahkan disebut ithmun. Jadi al-ithmu itu dosa di sini, segala jenis dosa dan maksiat yang ditegah oleh syariat. Okay. Taib. Jadi al-birru matma'anna bihi qalbuk. Kebajikan itu yang menenangkan hati kamu. Sementara al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattani'a 'alaihin nas, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ithmun itu dosa itu yang menggelisahkan hati kamu atau jiwa kamu, dan kamu tak suka orang lain mengetahuinya. Jadi akan tutup dan tutup. Itu disebut ithmun. So Allah meletakkan dasar dalam kita berta'awun dengan orang lain, dasarnya ialah alal birri wa taqwa. Inilah kalau nak kerjasama, asasnya ialah di atas berbagai jenis kebajikan yang memberi manfaat dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Maka kalau hendak bercakap atau melakukan sesuatu, pastikan ianya ada nilai birrun di situ. Kebajikan. Maknanya sesuatu yang baik dan memberi manfaat pada orang lain. Katakanlah perkataan, lakukanlah suatu pekerjaan yang amalan dan ucapan itu saleh, amalan yang saleh, dan akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Okay? Meningkatkan pula ketakwaan kita kepada Allah. Asasnya itu al-birru tu. Lakukan sesuatu yang akan menambah-nambah pahala kita dan menambah kedekatan atau ketakwaan kita kepada Allah. Apa saja bendanya, as long as dia saleh, menambah lagi dekat kepada Allah, menambah lagi iman kepada Allah. Itu konsep al-birru, dasarnya itu. Okay? Kalau kita nak cakap, cakaplah perkataan yang baik, yang sadid, yang membawa kepada birrun, kemudian menambah lagi pahala amalan saleh dan lebih menguatkan lagi iman kita, ketakwaan kita kepada Allah. Nah, ini dasar al-birri wa taqwa. Jadi kalau ada orang minta kerjasama, anda harus refer dulu ayat ini. Apakah dia membawa kepada birrun dan ketakwaan atau sebaliknya? Sebab ayat yang berikutnya wala ta'awanu ini larangan. Kalau tadi ta'awanu itu perintah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan itu larangan. Perintah mesti dibuat, larangan mesti ditinggalkan. Wala ta'awanu, lam alif an-nahiyah di sini. La itu maknanya jangan menunjukkan larangan. Dan setiap larangan hukumnya haram. Wala ta'awanu, jangan kamu tolong-menolong. Siapa kamu di sini? Ayat yang pertama itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kamu di sini orang yang beriman. Dalam konteks kerjasama, Allah memberikan dasar kepada orang mukminin. Jadi di sini insting manusia yang sukakan bekerjasama, perlukan pada orang lain, Allah bagi dasar. Al-birru wa taqwa. Jangan wala ta'abanu alal ithmi wal udwan. Maka setiap mukmin mesti tahu itu. Apa al-birru dan apa juga al-ithmu. Mesti tahu. Kalau tidak tahu membezakan keduanya, bercelaru hidup ini. Akhirnya ada orang bekerjasama, aku tak kisah, yang penting kita saling bekerjasama. Itu tak betul. Tidak benar cara macam itu. Allah sudah meletakkan dasar. Dan dasar ini kena diletakkan oleh Allah, we have to follow. Jangan ikut hawa nafsu tadi. Tidak. Jangan ikut kepentingan diri dengan ikut kepentingan kelompok ataupun masyarakat dan sebagainya. Dalam rangka tadi menerjemahkan social life, kita mesti berpegang pada dasar ini. Jangan kamu tolong menolong, bantu membantu, bekerja sama alal ithmi, melakukan ithmun, dosa, kemungkaran, kemaksiatan, kefasikan, apa-apa jenis pelanggaran, wal-udwan juga, atau permusuhan. Jelas di sini dasarnya. Jangan bekerja sama dalam perkara-perkara kemungkaran dan maksiat. Nah, bekerja sama ini dalam banyak bentuknya. Boleh jadi mungkin kita dengan tenaga, okay, mari saya tolong. Atau mungkin dengan kedudukan orang itu, dengan pangkat dia, kan? Dengan harta, dengan apa lagi, hubungan dia dengan orang ramai, banyak jenis. Tapi asasnya tetap alal birri wa taqwa. Itu asasnya. Bila alal ithman on, jangan. Orang minta sponsor, ada, okay, apa programnya? Misalnya tari-menari untuk bernostalgia kami ini. Dan dalam tari-menari nanti suami istri kami akan saling bergantian. Okay, begitu. Itu jangan. Walaupun member yang paling very close sekalipun. Sejak sekolah rendah hingga ke college dan sebagainya. Nah, ketika alal ithmi wal-udwan, jangan. Saudara boleh bantu saya tak? Apa dia? Boleh cover I tak? You duduk kat depan, I nak buat sesuatu. Kalau ada orang lalu, apalagi polis bagi kod ya. Okay? Okay. Lain clear mat, jalan. Lain clear pun. Nah, dia sedang buat dosa. Di depan dia tak buat dosa, tapi dia cover. Nah, itu sama aja. Na'udzubillah min dzalik. Atau menunjukkan, menunjukkan tempat atau cara berbuat ithmun juga dosa. Kama qala Rasulullah, man dalla ala khairin kafa'ilihi, kan? Sesiapa yang menunjukkan orang lain pada kebaikan, maka dia dapat pahala seperti orang yang mengerjakan. Sebaliknya apa? Wa man dalla, siapa yang menunjukkan pada kejahatan, pada dosa, dia pun dapat yang sama dosa. Maka ingat ni, dasar kita kerjasama mesti alal birri wa taqwa. Hindari, jauhkan dari alal ithmi wal udwan. Dan ini maknanya keadaan macam ni, dua-dua ni akan ada. Kerjasama alal birri wa taqwa akan ada. Demikian juga akan ada juga orang yang kerjasama alal ithmi wal udwan. Ada juga. Jadi ini dasar ini diletakkan oleh Allah. Maka pegang dasar ini. Okay. Kalau memang alal birri wa taqwa, sesama mukminin, walaupun tidak kenal, as long as dia memang nampak alal birri wa taqwa, kita bantu. Okay. Nah, demikian Allah meletakkan dasar, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Jadi kita mesti tahu tu ya. Mahwal birru wa mahwal ithmu, mahwal taqwa, mahwal udwan. Saya mesti tahu. Jangan asal kerjasama saja. Tak. Kita mesti okay, pastikan. Ya. Kalau itu memang alal birru wa taqwa, tafadhal. Sila tolong menolong. Kerana kita diikat dengan ikatan akidah, iman yang sama. Tidak lagi diikat dengan kebangsaan ya. Ikatan kita ni adalah ikatan akidah iman. Maka fanatisme terhadap kesukuan dan sebagainya hilang. Termasuk pada organisasi ya, para duat yang kami buat daurah minggu yang lalu tu 25 orang dari berbagai daerah. Baik itu dari Sumatera atau dari luar. Dari Jawa, dari Sulawesi, ada yang dari Nusantara Timur. Nah, semuanya, saya kata anda ini semuanya kabail yang berbeza. Dan masing-masing kalau cakap dengan rakannya, saya tak faham, mereka pun tak faham bahasa saya. Apalagi bahasa orang Nias. Memang, ya Allah. Jadi kami ambil anak-anak itu untuk kita latih. Anak-anak tempatannya supaya mereka lebih lebih apa lagi, lebih lebih ada kesan kena berbahasa tempatan. Jadi kita latih. Kemudian kawan-kawan kita ni, doat yang kami kumpulkan ni, dari seluruh organisasinya macam-macam. Tapi kemudian dengan taufik dan rahmat Allah, saya nasihati mereka bahawa asas kita adalah iman. Jangan fanatik pada suku ataupun kebangsaan. Nahnu, kita semuanya mukminun. Allah menamakan kita, anda semuanya, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Itu pada surah Al-Hajj 78. Dia Allah telah menamakan kamu sekalian orang-orang muslimin dalam Al-Quran dan dari dahulu dan dalam kitab ini. Saya tanya pada mereka, pada rakan-rakan itu, ya, tidakkah anda bangga? Kita mesti bangga. Penamaan ini datang dari Allah. Di tengah-tengah ayat cari kalimah huwa sammakum. Surah 22 Al-Hajj ayat 78. Cari di tengah, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Itu saja ayatnya. Huwa, dia yakni Allah, sammakum, telah menamakan kamu sekalian sebagai apa? Muslimin. Sejak bila tu? Dari dahulu lagi hinggiran di dalam kitab ini. Dari dahulu, min qablu wa fi hadza, dan di dalam kitab ini. Tengok. Jadi maknanya ini penamaannya datang dari Allah. Kita mesti bangga. Sebab minta maaf ya, di sana kawan-kawan ni ada background mereka ada dari NU. Pernah dengar tak satu NGO di Indonesia namanya NU, Nahdlatul Ulama. Ada juga Muhammadiyah. Ada juga Muhammadiyah kan? Ada Al-Wasliyah. Kemudian ada Hidayatullah. Beragamlah rakan-rakan. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur pada Allah, kita satukan itu visi dan misi. Saya katakan, saya tidak minta anda untuk keluar dari organisasi itu, tidak. You remain as wherever you are, tapi kita satukan jiwa kita dengan asas yang ditetapkan oleh Allah dan namakan diri kita muslimin. Saya tanya kepada mereka yang organisasi-organisasi itu, cuba bagi tahu kepada saya, ada tak dalam Al-Quran ya ayuhal NU, ya ayuhal Muhammadiyah, ada tak? Mereka diam saja. So far memang tak ada lah. Then why should you fanatic to your own organization? Organisasi itu hanya kendaraan. Saya tanya, you datang ke sini pakai apa, pakai apa? Kebanyakan mereka motorbike, jauh jalan. So maknanya kita punya destinasi kan sama, kumpul di masjid ini untuk daurah ini. Anda boleh berlainan kendaraan, itu hanya alat, bukan tujuan. So alhamdulillah, kita buat sekber, sekretaris bersama, ya, untuk menyatukan rakan-rakan ini, dan sekarang sudah alhamdulillah bergerak ya, untuk menyatukan visi, especially saya bilang di situ kerana muslim minority ya. Tapi kalau di Gunung Sitoli memang agak ramai lah muslim, tempat-tempat lain minority. So ayo kita, saya katakan pada mereka, mari sama-sama bekerja dan bekerja sama. Dibacalah ayat ini. Okay. Anda semua sudah bekerja. Okay. Sama-sama bekerja, tapi belum barangkali bekerja sama. Ayo kita satukan. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Mudah-mudahan di yakni taufikan Allah pada perkara yang baik insyaallah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian wattaqullah. Setelah ada titah perintah dari Allah, diakhiri dengan wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Apa maksudnya? Apa yang disebut pada ayat 2 ni? Sekiranya ia perintah, kamu buat. Jika larangan, kamu tinggalkan. Jadi di antara elemen takwa ialah kita ni menundukkan keinginan kita, kecenderungan kita, pilihan kita, cita rasa kita hanya mengikut menurut apa yang ditetapkan oleh Allah. Itulah takwa sebenarnya. Kita ni diciptakan oleh Allah ada keinginan, ada kecenderungan, ada pilihan. Bukan begitu? Tetapi semuanya itu hendaknya diselarikan dengan pilihan Allah, ketetapan Allah, dan kehendaknya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis 40 Nawawi yang pernah kita baca. Kata Nabi, bunyi ayat hadisnya lebih kurang, la yu'minu ahadukum, nomor 41 ke. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu. Atau ada yang menterjemahkan, tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu, hatta hingga yakuna hawahu, hingga keinginannya, pilihannya, kecenderungannya, hawa nafsunya tadi, taba'an, ikut, tunduk, patuh, lima jitu bihi, pada apa yang aku bawa. Itu hadis nomor 41 kata saya, ya. 41 ya. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Jadi iman tu begitu ya. Namanya iman tu mampu menundukkan keinginan, kecenderungan kita demi memenuhi keinginan Allah, iradatullah subhanahu wa ta'ala, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya taqwa. Wattaqullah. Contohnya tadi umpamanya kan, nak balas dendam pada orang yang pernah menghalangi. Okay? Masih ada itu dalam hati. Kalau ikutkan hati, memang nak tonyoh aja. Betul? Betul tak kalau ikutkan hati? Tapi di sini Allah latih umat Islam. Jangan ikut nafsu, tetapi mesti ikut wahyu. Subhanallah. Nah, inilah yang namanya taqwa. Dan antara dua elemen ni, dorongan nafsu atau hawa tadi dan wahyu ni, setiap saat dia bertembung. Setiap saat pada diri kita ni tarik menarik. Ya, kadang-kadang yang dominan mungkin hawa nafsu, kadang-kadang dominan wahyu, begitulah. Dan ini latihan sepanjang hayat. Maka sesiapa yang mampu mengawal hawa nafsunya, masya Allah, itu dia orang yang baik. Menundukkan keinginannya semuanya demi memenuhi keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat kisah Zainab binti Jahash radhiyallahu anha dan abangnya Abdullah bin Jahash ketika hendak dinikahkan oleh Rasul dengan Zaid bin Harithah. Maka ketika itu kedua-duanya menolak proposal Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga turun teguran dari Allah ke atas mereka berdua dan untuk semua, untuk seluruh umat Islam, surah 33 ayat 36. Nah, itu kita pernah baca. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'asillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Surah 33 ayat 36. Nama Abdullah bin Jahash dan Zainab binti Jahash radhiyallahu anhumah hanya menjadi sebab nuzul. That is why Allah menggunakan nakirah, wa ma kana li mu'minin, itu nakirah indefinitud, wala mu'minatin, menunjukkan dia untuk semua, seluruh orang mukmin dan mukminah. Apabila Allah dan Rasul telah menetapkan suatu ketetapan pada satu-satu urusan bagi kita, maka kita tidak boleh mengikut pilihan sendiri, keinginan sendiri. Tundukkanlah keinginan tadi, pilihan kita yang didorong oleh kepentingan diri dan hawa nafsu, ditundukkan dengan cara mengikuti, menerima, mengikuti dan tunduk pada ketetapan Allah dan Rasulnya. Itulah taqwa. Bukan Batak nikah dengan Jawa ya. Taqwa. Lewat taqwa. Taqwa itu. Saya baru dapat sesuatu di Nias tu. Okay. Dia kata, Ustaz Safwan, saya ada teman, dia tengku. Tapi isinya orang Arab. Oh, Masya Allah, saya kata, tahniah. Tengku nikah dengan Arab jadi tengkurap. Saya pun senyum, ada aja. Saya senyum, kita orang senyum aja, ada aja orang Indonesia ni. Ana kuliah kita baki lagi, wattaqullah. Inna Allah syadidul iqab. Tengok. Allah mengakhiri ayat ini dengan warning. Very, very strict warning. Inna Allah syadidul iqab. Sesungguhnya Allah amat apa? Okay, amat berat sekali azab siksanya bagi mereka yang melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Subhanallah al-Karim. Nah, jadi dalam rangka tadi melaksanakan perintah Allah dan larangan di sini, ini diberi amaran yang keras oleh Allah. Kerana mungkin bagi mereka yang masih ada rasa dendam tadi kan, sekiranya dah turun ayat ini tapi masih tetap memendam rasa dendam, maka dibagi warning oleh Allah. Bagi warning oleh Allah. Inna Allah syadidul iqab. Jangan melampaui apa-apa yang ditetapkan oleh Allah. Jadi pelanggaran itu diakhiri dengan ancaman, amaran dengan azab. Dan setiap mukmin tentu saja sangat takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara untuk menyelamatkan diri dari azab Allah? Caranya disebut taqwa. Kalimat taqwa itu dari kalimat asalnya waw, qaf dan ya, waqa, yaqi, wiqayah. Waw baris di bawah, wi, qaf, alif, ya di atas, ta dua di hadapan. Wiqayatun. Wiqayah maknanya penjagaan. Preventif lah, to prevent, menjaga. Nah, menjaga diri dari mendapat kemurkaan Allah dan azabnya dengan cara taqwa, yaitu menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ketika seorang mukmin menjalankan ketaatan kepada Allah, sebenarnya dia sedang membina a shield to protect himself dari azab Allah. Jadi untuk menyelamatkan diri dari azab Allah hanya dengan taqwa. Kita tadi wattaqullah. Taqwa itulah yang akan menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Okay. Maka banyak ayat Al-Quran, puluhan dan ratusan ayat, Allah menjelaskan tentang al-muttaqun. Kita masih setiap orang ini berusaha dan bermohon, berdoa kepada Allah untuk menjadi orang yang muttaqin. Banyak sekali doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Allahumma misalnya inni atau inna nas'alukal huda wattuqa. Ketakwaan attuqa. Huda wattuqa. Minta hidayah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Dan banyak ayat dalam Al-Quran Allah menyenaraikan ciri-ciri sifat-sifat orang yang bertakwa. Jadi setiap pelanggaran mesti diakhiri dengan iqab, ya. Kalau iqab itu maknanya balasan. Dalam bahasa Arab sudah jadi bahasa Melayu yang disebut akibat. Kita menggunakan akibat itu bahasa Arab, akibat. Selalunya kalau akibat itu dalam bahasa kita pun konotasinya negatif. Betul tak? Disebut iqab, punishment. Ain baris di bawah, qaf, alif, ba. Okay. Okay. Jadi ada reward, ada iqab. Ada dua. Nah, di sini, inna Allah syadidul iqab. Bukan hanya Allah itu yang ini akan mengazab, tapi azabnya amat sangat syadid, berat, keras. Na'udzubillah, kita berlindung daripada mendapat azab Allah Subhanahu wa taala, dan perlindungan itu dengan cara meningkatkan ketakwaan. Maka tadi sudah saya sebut, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita buat, hendaknya ia dapat meningkatkan kualiti ketakwaan kita kepada Allah. Okay. Jangan sekedar buat, jangan sekedar cakap, tapi biarlah ia dapat meningkatkan kualiti takwa kita kepada Allah. Baik. Selesai ayat yang kedua. Kita masuk ayat yang ketiga. Bapak, silakan.
Kita kan nak masuk di G14 ni kan.
Bila tu kan?
Sistem pilihan raya kita adalah di mana sewaktu tiba-tiba pilihan raya tiada yang berkuasa kecuali raja-raja. Kita kan sensitif isu ulul amri kan. Di masa itu tak ada ulul amri kan. Oleh kerana telah ada pihak yang mengakui perbuatan dia timur duit ke apakah mengambil dari tanah negara ke, apakah hukum taat menolong dan mengundi pihak tersebut? Satu lagi, apakah hukum menjadi calon kepada pihak tersebut?
Itu pertanyaan Jibril.
Jibril tanya lebih arif.
Itu namanya LC, line clear. Allahu Akbar. Itu kan dalam konsep wa ta'awanu tadi kan? Dah jelas itu konsepnya. Apakah dia alal birr wa taqwa ataupun malah alal ithmi wal udwan? Itu pertanyaan Jibril. Sudah jelas kalau faham ayat ini ya clear lah, lain tu kan.
Begitu. Jadi yang pastinya masih tak ada.
Ya memang tidak ada ulul amri. Ulul amri dalam konteks itu kan politician, tetapi mungkin ada raja biasa mungkin dianggap ulul amri. Kerana kalau di Malaysia ni mengikut undang-undang, agung itu ketua negara kan. Ketua, bukan ketua agama dan ketua negara, agung itu. Maka kalau ada duta-duta kita untuk negara luar kan dilantik oleh yang di-Pertuan Agung. Ya begitu. Fa'ala kulihat pertanyaan itu sudah terjawab dengan ayat ini. InsyaAllah ta'ala. Taib. Taib. Berikutnya nombor tiga ya. Ayat ketiga ya. Kita boleh masuk ya. Taib, kita baca dahulu ayat ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ طيب حُرِّمَتْ diharamkan عَلَيْكُمْ bagimu ke atas kamu memakan yang pertama al-maitah bangkai kedua waddam darah ketiga walahmul khinzir daging babi yang keempat wama uhilla li ghairillahi bih hewan yang disembelih atas nama selain daripada Allah yang kelima wal munkhaniqah iaitu hewan yang mati kerana tercekik okey entah dia makan apa kita tak tahu. Itu mungkin tercekik gigi palsu kita pun tak pasti. Wallahu a'lam lah. Tercekik. Allahu akbar. Ada juga rupanya wal mauqudhah yang dipukul. Wal mutaraddiyah yang jatuh. Tentu yang namanya jatuh dari atas ke bawah kan? Okey. Oh dia jatuh dari atas saja memang namanya jatuh. Takkan ke atas pula. Itu lil mubalaghah. Taib. Okay. Kemudian wan natihah yang ditanduk. Dan wa ma akalas sab'u yang berikutnya yang diterkam hewan yang buas. Illa kecuali ma zakkaitum. Yang sempat kamu menyembelihnya lah sebelum dia mati. Berikut juga yang diharamkan bagi kamu wa madzubiha 'alan nusub. Itu hewan yang disembelih untuk berhala. Dipersembahkan untuk berhala. Berikutnya yang juga diharamkan wa antastaqsimu bil azlam. Yaitu mengundi nasib dengan anak panah. Okay. Dzalikum fisq. Semuanya itu adalah fisqun, kefasikan. Zalikum fisq. Okay. Kemudian, berikutnya, al-yawma pada hari ini, ya'isal ladhina kafaru min dinikum. Orang-orang kafir, ya'isa telah putus asa okay, untuk mengalahkan agamamu. So, fala takhshawhum. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka. Wakhshawni akan tetapi takutlah kepadaku. Asalnya lepas nun tu ada ya. Maka nunnya berbaris di bawah kan. Kena dia waqaf, dibuanglah ya-nya. Sebut nak ya nisbah kepada Allah. Wakhshawun. Berikutnya, al-yawma pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah ku sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah ku cukupkan kepadamu ni'matku. Waraditu, dan aku telah ridha lakumul islam adina. Islam itu sebagai agama bagimu. Okay, Islam jadi agama bagimu. Famanidturra, maka sesiapa yang mudtar, yang terpaksa. Okay, fi makhmasatin, kena kelaparan. Ghaira mutajanifin, tanpa sengaja hendak memakan yang haram tu. Ini kerana sebab tadi dalam keadaan terpaksa ya, antara apa istilah hidup dan matilah istilah. Okey. Tanpa dia sengaja melanggar berbuat dosa. Okey. Nah, ketika itu dibolehkan. Okey. Keadaan itu dibolehkan, tetapi dia tidak boleh take away for one week misalnya, tak boleh. Ya hanya pada masa itu aja ya. Pada masa itu. Saya. Itu mudtar, darurat ya. Ghaira mutajanifin li ithmin tadi. Fa inna allaha, maka sesungguhnya Allah, ghafurun, maha pengampun, rahim, lagi maha penyayang dan mengasihani. Nah, ayat yang mulia ini membincangkan topiknya ya tentang makanan. Makanan-makanan yang diharamkan. Yang kedua, tentang apa sempurnanya agama ini. Agama Allah ini sudah sempurna ya. Dan ketiganya tentang keadaan orang yang darurat. Dalam keadaan darurat, subhanallah al-karim, agama ini memberi peruntukan perkara-perkara yang asalnya haram, makanan yang asalnya haram, tetapi jika seorang muslim dalam keadaan darurat antara hidup dan mati, maka dibolehkan memakan hewan ataupun daging-daging yang diharamkan tadi dalam keadaan muttar. So tentang ayat ini ya, melalui ayat yang mulia ini Allah memberitahukan kepada kita semuanya satu khabar berita tentang apa-apa yang ditegahnya, yang dilarang bagi orang-orang mukminin yang berhubung kait dengan makanan. Kita semua tahu bahawa kita diciptakan oleh Allah, semua makhluk dengan insting ada keinginan untuk makan, ada keinginan untuk minum. Maka makan dan minum diatur oleh Allah. Orang mukminin ini makan dan minumnya diatur. Misalnya pada surah Al-Baqarah yang pernah kita baca ayat 170, ayat 168 dahulu saya baca. Situ diadreskan Allah kepada manusia ya. Ya ayuhan nas, betul? Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi. Kalau nak makan pastikan pertama halal, kedua thayyib. Dan jangan melampaui batas ya. Halalan thayyiban mimma razaqnam, daripada apa yang Allah rezekikan. Tengok ayat 172. Tadi 168 untuk seluruh manusia, dan pada ayat 172 khususnya lagi bagi orang yang beriman. Baca ayatnya. Di situ. Makanan yang thayyibat, yang tadi halalan thayyibat. Okey. Jangankan kita manusia dan orang yang beriman, sedangkan para rasul alaihi wassalatu wassalam pun diperintah oleh Allah untuk makan makanan-makanan yang halal. Coba rujuk surah 23, nama surah itu Al-Mu'minun ayat 51. Al-Mu'minun ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusul. Tengok. Tengok. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul alaihi salatu wassalam, semua Allah mengadreskan seluruh rasul. Kulu minat thayyibat, makanlah dari makanan-makanan yang baik-baik. Bila kita makan, dia akan memberi kesan apa? Energi. Kita ada tenaga bila makan. Nah, tenaga untuk apa? Pada ayat itu wa'malu salihah. Begitu. Jadi gunakan energi ini untuk mengerjakan amal saleh. Jangan menyalahgunakan na'udzubillah untuk melakukan ithmun tadi. Buatlah untuk ta'awun dengan orang lain. Mungkin kita tak ada wang, tak ada apa-apa, ada tenaga. Ya, dengan tenaga itulah ta'awun. Alal birri wat taqwa. Subhanallahil karim. Jadi wa'malu salihah. Hidup ini untuk beraktiviti ya, beraktivitas. Kita harus menjadi manusia yang cergas. Orang mukmin mesti, kata Nabi, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah. mukmin yang sehat, kuat dan sehat, minumlah Milo. Okay, minum Milo Anda sehat dan kuat. Okay, mukmin yang sehat dan kuat lebih baik dan lebih disukai Allah dari mukmin yang lemah, dan pada kedua-duanya ada kebaikan. Okay, Islam juga mengambil kira kesehatan fizikal. Okay, penting kesehatan itu. Dengan kesehatan kita boleh beramal. Okay, Rasulullah mengingatkan kita, gunakan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Nah, antara puncak kesehatan ialah makanan. Maka pilih makanan yang pertama halalan, ada hubungan dengan spiritual aspect. Kama qala Nabi dalam hadis yang pernah kita baca, ada seorang yang bermusafir, nampaknya dia lama bermusafir, dia nampak dari pakaian dia dan rambut yang kusut masai. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Padahal kata Rasulullah, baju yang dia pakai bersumber daripada uang haram, dan darah yang mengalir pada urat-urat pada dia dari makanannya haram. Fa'anna yustajabu lahu. Maka bagaimana mungkin Allah akan memperkenankan doanya? Maka Allah tadi menyebut pada Al-Baqarah 168, halalan lebih dahulu. Pastikan yang halal. Halalnya ada dua jenis. Imma halal tu bendanya tu, makanannya, ataupun cara mendapatkannya. Nah, itu dua-duanya harus dipahami ni. Jangan hanya ditanya, ini halal tak ni makanan ni? Halal tak? Oh, serius betul dia. Tapi uang yang dia nak beli makanan tu jangan-jangan ada sumber yang haram. Itu dua-duanya ya. Kemudian siapa yang berhak menetapkan sesuatu itu halal atau haram? Hanya Allah. Itu hak Allah. Maka sebagai mukmin kita menghalalkan apa-apa yang dihalalkan dalam Al-Quran, dan mengharamkan apa-apa yang diharamkan. Itu tuntutan iman. Itulah takwa tadi. Ada orang yang mungkin dia memperturunkan his own desire lah, na'udzubillah, hingga yang asalnya halal mungkin dia haramkan, atau yang haram dia halalkan. Na'udzubillah. Sekiranya ada orang Islam yang berbuat demikian, menghalalkan apa yang diharamkan Allah umpamanya, bagi aku benda ini halal, maka imannya sudah gugur. Salah satu di antara beberapa perkara yang membatalkan iman seorang mukmin ialah menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu hak Allah. Tidak boleh diberikan kepada orang lain. Itu syariat. Asy-syari'u yang menetapkan syariat huwallah. Oleh itu kalau ada orang berbuat demikian atau orang lainlah mengatakannya kepada dia lalu dia mematuhi orang tersebut, maka berarti si fulan ini telah mengambil si orang yang menetapkan undang-undang atau peraturan dari halal haram sebagai syirkun, sebagai partner bagi Allah. Maka Allah bertanya dalam bentuk pertanyaan to condemn, bukan minta jawaban, dalam surah 42 ayat 21. Surah Asy-Syura ayat yang ke-21. Allah di situ berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zam bihillah. Itu dia ayat. Surah 42 Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka? Apakah mereka punya apa? Partnership, partner. Sembahan-sembahan selain daripada Allah yang apa? Syara'u. Tuhan-tuhan yang mereka sembah itu selain daripada Allah mensyariatkan, menetapkan undang-undang, peraturan. Misalnya halal dan haram tadi. Syara'u lahu minad-din, dalam agama ini ma lam ya'zam bihillah, yang tidak apa? Tidak di tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menetapkan hadza halal wa hadza haram huwallah. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ada berfirman pada surah ke-7 ayat 157. Salah satu di antara peranan Rasulullah melalui ayat yang mulia itu, wa yuhillu lahum minat tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Al-A'raf 157. Di tengah-tengah ayat cari kalimah. Ya'muruhum bil ma'ruf, betul? Wa yanhahum 'anil munkar. Apa next word? Wa yuhillu lahumul yahulahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Itu di tengah-tengah ayat. Siapa di situ? Rasul. Karena di awal ayat itu an-nabiyul ummi itu rasul. Kan? Jadi antara peranan Rasulullah yang diberikan oleh Allah ke atasnya ialah menghalalkan bagi mereka apa dia? Perkara-perkara yang baik dan mengharamkan ke atas mereka segala yang buruk. Nah, kita ni sebagai hamba Allah, we have no authority untuk menyatakan hadha halal wa hadha haram. Tugas kita hanya menerima. Okay? Apa yang ditetapkan oleh Allah. Kita nak makan ni. Kalau nak makan, baca dulu ayat ini. Hurrimat alaikum. Ada benda-benda yang Allah ciptakan, tetapi Allah haramkan kepada mu'minin untuk memakannya. Jangan pula tanya, since dia tu hukumnya haram, buat apa diciptakan? Tak payahlah ciptakan. Mungkin ada orang begitu kan?
Cucu tanya.
Ya? Begitu. Ya, kalau tidak mengisap bukan nyamuk namanya. Okey, sebab nyamuk tak pernah mengunyah dia. Taib. Anda melihat. Jadi, subhanallah, ini ketetapan Allah, kita hanya as-sam'u wa tha'ah. Taib. Di dalam surah Al-Hajj, surah 22, okay, ayat yang ke-30. Firman Allah di sini, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Di tengah-tengah tu ya, ataupun kita baca saja. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum. Dan dia yakni Allah telah menghalalkan bagi kamu semua an'am, binatang ternak, kecuali yang akan diterangkan kepada kamu keharamannya, yaitu ini surah 5 ayat 3. Ma yutla itu. Okey. Nah, itu dia. Di surah Al-Baqarah ada juga ayat yang ada hubung kait dengan halal haramnya, 173. Okey. Tadi kita baca 172 kan? Nah, tengok di 173 di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikum al-maitah wad-dam walahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Itu hampir sama dengan surah 5 yang sedang kita baca. Faman yattara ghirabaghi wala 'adin fala ithma 'alayhi. Innallaha ghafurur rahim. Okey? Okey, ada ayat yang lain yang seiras dengan ayat yang sedang kita kaji ini. Surah An-Nahl, surah 16, ayat 115. Ayat 115. Okey. Kita baca dari 114 dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Seperti tadi surah Al-Baqarah ya, ayat 115. Innama harrama 'alaikum al-maitah wad-dam walahmal khinzir wa ma uhilla lighairillahi bihi. فَمَنِ اضْطُرُ غَيْرَ بَغْرِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Kita tengok ayat 116, sambung sekali ya. وَلَا تَقُولُوا لِمَذَا لَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ هَذَا حَلَالٌ wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadzib. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal, ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Kena hak menghalalkan mengharamkan itu Allah. Tiba-tiba ada si fulan, ini halal, ini haram. Jelas begitu. Nabi menyatakan, ada hadis yang pernah kita baca, sesungguhnya innal halala bayyinun. Sesungguhnya halal itu sudah nyata kan, lagi terang. Dan yang haram pun sudah terang lagi nyata. Ada yang keduanya yang samar-samar, syubhat itu. Jauhkan itu. Jangan yang samar-samar dikombinkan halal dengan haram jadi haram. Jangan begitu. Jangan dikombinkan jadi halam pula. Na'udzubillah. Apalagi, tak payahlah halal haram ni. Jadi macam mana kehendak kamu wahai fulan? Hantam saja. Lagi teruk. Na'udzubillah. Ini yang hantam ni selalu dia kira depan ke belakang? Okay? Belakang kiri. Na'udzubillah. Min dzalik. Jadi kita jelas. Hadza halal, hadza haram menurut Allah. Dari ayat-ayat yang kita rujuk tadi, ada wazannya harrama tadi. Okay? Harrama, dia telah mengharamkan. Siapa dia itu? Allah. Atau hurrima alaikum, diharamkan ke atas kamu. Siapa yang mengharamkannya? Allah. Alaikum tadi, ayat ala al-mu'minin. Okay? So, kita tengok di sini ada 10 macam kan yang diharamkan. Kembali pada surah 5 tadi, coba kita senaraikan yang diharamkan tu. Yang pertama apa? Al-Maitah, bangkai. Surah 5 ayat 3, kita balik lagi. Ialah bangkai. Hewan-hewan yang asalnya halal, ia disebut Al-An'am. Al-An'am itu unta, lembu, apa lagi? Kambing. Itu disebut An'am, yang diternak lah. Al-An'am itu. Dan tentu saja hewan-hewan yang sama waktu dengannya lah, Okay. Misalnya kerbau kan? Ada kerbau kan? Nah, kerbau juga dalam kawasan yang samalah dengan lembu. Okay. Nah, kambing pun banyak jenis kambing. Kan? Ada biri-biri, ada buru-buru, ada biru-biru, ada baru-baru kan? Macam-macam lah. Bahasa jenisnya banyak sekali. Fa'ala kulli hal, itu disebut al-an'am. Al-maitah haram. Bangkai mati tanpa disembelih, al-maitah. Taib, itu haram. Kedua, darah. Ada nota kaki itu, darah yang keluar dari tubuh sebagaimana tersebut dalam surah Al-An'am 145. Darah hewan, na'udzubillah min dzalikan, ada jenis orang yang makan darah. Kan? Minum atau mungkin dibekukan darah. Na'udzubillah. Okay. Ada. Hati-hati ya, di Indonesia ni ada orang yang jual macam tu. Yes, ada, hati-hati. Mesti hati-hati. Oleh itu kalau nak ke Indonesia bawa saya. Yang kedua apa? Selepas tadi darah. Walahmul khinzir. Kenapa di sini disebut lahm? Dagingnya. Karena ini sedang membincangkan makanan, benda yang dimakan. Yang dimakan kan selalu daging. Jarang orang makan tulang kan? Okay, yang ada kalau tulang disup kan? Okay. Kalau disup tulang lembut tak? Tidak. Okay, tulang tu, ya tulang lah keras. Kecuali di Medan, tulang di Medan tu boleh naik motosikal. Tulang naik motosikal. Kita, saya pun demam kali pertama dengar. Nah, rupanya tulang tu bapak saudara. Bahasa Batak. Angkel. Saya masih ingat lah waktu itu dengan kawan-kawan. Tulang-tulang mari sini. Saya kata, what do you mean tulang? Dia kata, kami di Medan tulang boleh naik motorbike. Lupa ya. Saya pun senyum. Dapatlah maklumat baru ya. Subhanallah. Angkel ya. Lahmul khinzir. Kenapa disebut lahm saja? Karena itu yang dimakan. Merujuk pada kebiasaan masyarakat masa turunnya ayat ini. Waktu itu belum ada teknologi dibuat macam-macam. Orang kalau berburu, menyembelih hewan, selain yang dimakan hanya hanya daging. Mereka tak tahu nak masak perut. Mereka bagaimana tak tahu mereka. Dibuang saja. Internal organ mereka tak makan. Itu saya masih ingat masa di Madinah. Di Madinah pada masa itu orang jual ayam, dibuang isinya. Dibuang isinya, kami Indonesia ni kita ambillah apa pedal dengan apa? Hati kan? Diambil. Karena itu mereka orang Arab waktu itu, orang belum ada orang lain, orang Arab tempatan ataupun orang Yaman. Terbeliak tengok kami. Itu apalah Jawa ni yang macam itu dimakan. Makan. Kita pun senyum, syukran, terima kasih. Kita bawa. Dia kata ambillah sebanyak mungkin. Sampah kan? Nah, kita masak dengan cara kita. Bagi pada dia. Akhirnya kami tak boleh lagi minta free of charge. Dia jual. Rupanya dia kata, ini boleh dibakar. Itu seingat saja. Sebenarnya dibuang saja. Fa'ala kulihal, kita balik lagi tadi. Kenapa hanya sebut lahmun? Doesn't mean all part of khinzir ni halal, tidak. Jangan salah faham. Disebut di sini juz'i bahagian daripada khinzir. Tetapi dia mencakup kulli, every part, semuanya. Pernah nampak tak daging khinzir jalan sendiri? Daging saja jalan ting ting ting. Tidak ada kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang menyerangnya daging itu mesti dia ada kulit kan? Mesti ada tulangnya, ada lemaknya dan sebagainya. Waktu itu belum ada teknologi nak menggunakan ke semua all part of that hewan. Jadi jangan salah faham. Dia kata yang diharamkan hanya dagingnya saja. Salah faham itu. Coba kalau daging khinzir jalan sendiri, lari orang. Ini sekali lagi, itu disebut juz'i, maknanya kulli. Itu fahami, itu ada kaedah dalam bahasa dan juga usul. Kerana ini yang sedang dibincangkan ialah makanan yang dimakan mengikut uruf. Hari ini sudah macam-macam dibuat daripada lemak babi kan. Nyaris hampir tak selamat makanan kita kan. Hatta ubat-ubatan saya dipahamkan begitu. Ya Rabbi ya Karim. Ya, jadi sini umat Islam harus adalah pakar macam mana nak mengambil lemak yang lain selain daripada khinzir. Kemudian yang menciptakannya ialah Allah. Itu semuanya untuk menguji kita. Iman tu mesti diuji. Iman tu ada atau tidak dengan ujian. Tebal atau nipis dengan dugaan, ujian. Kuat ataupun lemah juga dengan ujian. Kita pernah dan selalu rujuk surah 29 ayat 2 dan ayat 3. Yang namanya iman pasti diuji oleh Allah. Dengan apa mengujinya? Kata Abdullah bin Abbas, dengan perintah-perintah dan larangan. Di situ. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu dalam iman mereka atau wala ya'lamanna alkadhibin. Dengan apa? Bagaimana Allah nak menguji orang mukminin? Dengan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Sekarang kita sedang membaca larangan Allah. Makanan-makanan yang diharamkan Allah. Itu ujian bagi orang mukmin. Nah, orang mukmin dia akan mentaati. Perintah Allah dia buat. Apa yang Allah haramkan dia tinggalkan. Karena iman menuntut sikap seperti itu. As-sam'u wat-ta'ah. Mendengar dan mentaati. Siapa yang mengharamkan Allah, khalas. Kalau Allah yang mengharamkan, sami'na wa ata'na. Hurrimat alaikum, alaikum, kum di sini, orang yang mukminin. Hurrimat alaikum, apa al-maita wad-dam wal-lahmul khinzir. Apalagi yang berikutnya, yang keempat ya. Wa ma'uhilla li ghairillahi bih. Ada orang yang menyembelih di zaman musyrikin dahulu, menyembelih hewan atas nama berhala yang mereka sembah. Di sini juga ada barangkali, hingga hari ini ada. Orang-orang non-muslim, kadang-kadang mereka slaughtering their animal tu, on behalf of their gods lah. Kadang-kadang ada juga orang yang mendakwa muslim menyembelih mungkin hewannya di kubur tertentu. Atau saya masih ingat ya, masa kecil tu di kampung ada buat apa jambatan merentasi sungai. Disembelih tu lembu dan on behalf penunggu jambatan. Sebab kononnya selalu makan mangsa. Na'udzubillah, itu khurafat yang membawa kepada syirik. Si baik waktu itu masih kecil lah. Saya masih ya budak kecil tengok apa yang dibuat. Na'udzubillah. Dan kadang-kadang kepala lembu tu akan diletakkan di bawah jejandas, di kambus. Ya Allah, rupanya itu membawa kepada perbuatan syirik. Kononnya agar supaya penunggu di situ tidak meminta mangsa yang lain. Selalu dihubungkaitkan orang mati lemas tak tahu berenang. Kononnya dimakan penunggu jejantas atau jambatan. Dia tak tahu berenang. Ya Allah ya Karim. Apa gitu khurafat. Okay. Yang membawa kepada perbuatan syirik. Ya Allah, ya orang kampung waktu kita tak tahu apa-apa. Alhamdulillah akhirnya dibagi oleh Allah ilmu yang benar ya. Nah itu ada. Saya pernah tengok di TV3 ada program. Antaranya yang ditayangkan. Di Melaka ada pulau. Pulaunya besar sekali. Pulaunya tak tahu seberapa besarnya. Tapi memang pulau besar. Itu ada orang bawa kambing dari pulau sini. Dan dislaughter di situ. Kononnya untuk bernazar ke entah apa-apalah. Kan ada kubur yang dikeramatkan. Jauh-jauh dari Subang Jaya misalnya. Nak ke Melaka. Buat apa? Di Kuala Lumpur ada datonya keramat. Lagi power. Nah kan? Nah, itu aja. Saya tengok dalam TV itu. Saya beristighfar astagfirullah. Mereka menyembelihnya on behalf of Allah dan juga penunggu. Ataupun kubur itu. Maka jadi haram akhirnya. Ini khurafat yang membawa kepada syirik. Rasulullah menyebut dalam sebuah hadis, "Adzabhu huwa al-ibadah." Slaughtering of animal itu ibadah. Kan ada ayatnya pada surah Al-Kautsar. "Fashalli li rabbika wanhar." Li rabbika itu. An-nahar itu masih dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Jangan dikombinkan nama Allah dengan yang lainnya. Itu syirik. Apalagi orang musyrikin pada ketika itu menyembah atas nama berhala yang mereka menyembelih atas nama berhala yang mereka sembah. Mungkin bil Lata atau bil Uzza, bil Manat, namanya begitu. Wal 'iyadzu billah. Itu disebut wa ma uhilla li ghairillah bihi. Maka disebut penyembelihan syariat itu penyembelihan yang masa hewan itu disembelih membaca basmalah. Baik. Berikutnya apa? Wal munkhaniqatu. Apa munkhaniqatu? Yang tercekik tadi. Dia tercekik lalu mati. Tidak sempat disembelih jadi bangkai. Haram. Okey. Sama ada tercekik mungkin kena dia tercekik pagar ke dia lari. Masuk pada pagar tak boleh keluar tak boleh masuk. Tercekik akhirnya mati. Okey. Tayyib. Wal munkhaniqah. Berikutnya apa lagi? Yang keberapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Wal mauqudhatu. Iaitu yang apa? Yang apa ni? Mauqudhah tadi. Yang dipukul. Mati kerana sebab dipukul. Sekarang ni ada orang membunuh pakai elektrik kan? Lembu kan? Itu jelas kalau menurut ajaran Islam tidak betul. Rasulullah sudah menyebut dalam sebuah hadis yang pernah kita baca. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berlaku ihsan atas segala sesuatu. Di antaranya dibagi contoh, kalau salah seorang di antara kamu hendak menyembelih hewannya, maka hendaknya apa? Ditajamkan pisaunya. Itu ihsan kepada hewan. Ditajamkan dan masa menyembelih mesti sekali aja. Kena tajamkan sekali saja. Jangan dibuat macam gergaji. Itu maknanya tidak ada ihsan, tidak ada perhewanan ke perkebinatangan. Tidak ada berperi ke hewanan, tidak ada berperi ke lembuan. Gitu. Itu mesti. Subhanallah. Sekaligus itu, sekali saja. Yang tajam. Taib. Dan katanya ketika disembelih itu, bila nafas dia itu keluar, dia akan bernafas, dia menghisap, kan? Kemudian dia keluar. Jangan masuk ke dalam. Dia masuk keluar itu. Masuk ke dalam itu, berarti so kadang-kadang ada daging itu bau, kan? Kambing ke lembu. Itu ketika si penyembelih itu, nyawa dia, nyawanya ataupun pernafasan dia. Jangan masuk ke dalam. Masuk keluar. So dia mengeluarkan apa? Kan macam kita sekarang kalau kita keluar. Oke, iya. Begitu. Masih itu seharusnya. Maka pegang, dirasakan. Yang bismillah dengan takbir, bismillahirrahmanirrahim. Yang tahu ya. Sekali saja. Dia tidak bau. Itu di antara caranya. Dan dari kepalanya itu sekitar, kalau ukurannya ikut sunnah itu 4 jari lah. Ataupun telinganya begitu, 4 jari itu telinga. Tempat itu kita menyembelih. Sedangkan kalau unta ini kan sebab dia panjang dia punya lehernya dekat dengan dadanya itu. Itu bezanya lah. Nah gitu. Kalau ikan keli di mana ya disembelihnya? Bayang ini sebenarnya. Okay. Subhanallah. Ini al-an'am ya. Itu. So itu caranya lah nanti pada mereka yang akan menyembelih ini. Pastikan ya. Mereka tahu ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti tajam. Itu ihsan. Nah, kalau pakai elektrik kan menyiksa. Tidak boleh. Tidak boleh cara macam itu. Tapi kita sekarang barangkali orang yang menyembelih itu mungkin orang muslim yang tidak faham atau non muslim. Maka hati-hatilah. Itu bab makan ayam ni kan. Hati-hati kadang-kadang naudzubillah kalau ikut di YouTube video kadang-kadang menakutkan. Ada yang sekadar dipatahkan saja tulang ayam. Ya bahkan seperti itu. Ya. Ya na'udzubillah. Ya Allah ya Karim. Ayo kita mari kita menanam ayam apa menternak ayam. Okey masing-masing lah jangan banyak-banyak lah. Supaya jelas halal dan thayyiban. Okey saya punya teman di Banten sana Jawa. Dia sejak balik daripada Madinah dia tidak pernah makan dari produk lain. Everything dia tanam sendiri, termasuk dia ada menternak ayam untuk keluarga dia dah. Kalau kami nak pergi dia, nak ziarah beliau, beliau akan bagi warning, jangan bawa apa-apa dari luar. Apa saja tak boleh. Dia everything, dia jadi orang hutan, dia tinggal di gunung. Tapi dia provide everything untuk keluarga dan tetamu. Kami kalau datang ke situ, jangan dia kata. Itu Ustaz Mufassir namanya, kebetulan pakar dalam tafsir. My senior di Madinah dulu. Dia saja balik memang tak pernah makanan dari luar. Ada apa-apa Puan Syarifah? Sorry saya tak dengar. Combine kedua-duanya maksudnya? Antara apa? Ha? Hmm. Okay, yang penting dia sudah penyembelihannya sudah berlaku. So penyembelihan tu antaranya hikmahnya ialah supaya darah itu keluar semuanya. Dan itu scientifically proven ya. Karena itu mengandungi darah itu mungkin bakteria dan lain sebagainya. Itu jadi bersih harganya. Nah, selama dia sudah disembelih syar'i, ada pun cara tadi pengurusan, kerana mungkin ayamnya jutaan ekor kan, nah, dengan cara mesin yang ada hari ini, it doesn't matter. Nah, pakai bismillah dari awalnya. Dari mula nak start misalnya, mesin itu, mungkin ada pisau semuanya kan, bismillahirrahmanirrahim, baru start. Then dia akan berjalan begitu. Jadi itu tidak mengapa dalam konteks itu untuk memudahkan pengurusan lah. Kerana memang bukan seekor kan, nah, banyak sekali. Kalau saya ikut itu senanglah. Tapi kalau sudah banyak macam itu. Nah di sini ketika Allah menyatakan halal haram dalam konteks makanan, indirectly Allah memerintahkan kita mesti memenuhi keperluan makanan by our own self. Jangan bergantung pada orang. Sebab kalau orang lain mereka hanya sekadar bisnis tidak tahu halal haram. Maafkan saya. Syarikat-syarikat ayam pada amnya milik non-muslim pada yang mereka tentu saja tidak tahu halal haram. Bagi mereka yang penting dapat keuntungan. Nanti semungkin ayam sudah mati pun campur saja, kita tak tahu kan. Yang semuanya sudah disembelih, yang mati pun campur saja. Akhirnya kita tidak tahu. Nah, benda yang halal kalau campur walaupun sedikit dengan yang haram, dia akan menjejaskan yang lain. Seperti kata ibu kita, sebab nila setitik kan, rusak susu satu tin. Nah, gitu. Kita dah tak pakai belanga lagi hari ini, pakai tin aja. Okay? Subhanallahil karim. Nah, jadi umat Islam mesti memikirkan itu. Malangnya ya, kita agak kurang concern perkara itu. Kita hanya merungut saja. Ini halal ke haram, halal haram. Kalau kita sendiri yang menyediakan, tidak mungkin. Okay? Macam kalau di negara Saudi ya tidak ada keraguan. Nah, karena memang pekerjanya walaupun dari luar negara semuanya muslim, dikawal betul oleh kementeriannya. Kalau di kita, mereka dapat untung. Begitu, subhanallah. Saya secara pribadi lah, kalau nak beli ayam, saya selalu pergi ke Zen itu. Ayam Azen, eh? Dr. Zainal tu, kawan kita, sahabat kita itu. Itu yakinlah saya situ. Tapi kalau di pasar, di mana-mana, setakat ini ada berapa puluh tahun, tak akan beli. Nah, ada. Yes. Kalau memang ada pilihan, maka kita hendaknya. Kalau ada lah. Ataupun barangkali kita, ya ni, fikirkanlah tentang itu. Okay. So, kita sampai kepada tadi apa? Wal mauqudah ya. Okay. Yang berikutnya next time lah. Okay. Okay. Okay.
Ustaz, since kita pasal sebelum ni, saya dah WhatsApp dekat
korang
pasal
korban. Ya ke? Satu bahagian. Baik, banyak tempat. Saya pun tengah mendapatkan informasi yang lain yang agak sedikit murah. Ada juga. Ya. Jadi kurban ni kalau mengikut Rasulullah lah, ada sebuah hadis itu. Yang paling mahal, paling itu kan ada pada surah 5 nanti ayat 27. Kan surah 5 27 itu Allah memerintahkan kepada Habil dan Qabil untuk mengorbankan hewan mereka. Nah, Habil memilih hewan yang paling baik, paling mahal, eh. Sementara Qabil dia pilih kambing dia yang sudah pencen, batuk-batuk, sudah beringus, sudah kurus begitu. Jadi yang diterima oleh Allah dari siapa? Dari Habil. Tidak diterima dari Qabil. Kemudian kalau kita baca, tadi kita sudah baca surah Al-Kautsar. Allah telah menganugerahkan kepada kita Al-Kautsar, merujuk pada diri kita ialah nikmat yang banyak. Kewajiban kita ialah bersyukur kepada Allah. Salah satu cara bersyukur kepada Allah, surah 22 ayat 36 ayat 37, hujung ayat 36 surah Al-Hajj ayat 36, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur kepada Allah yang menganugerahkan nikmat yang banyak itu. Bagaimana cara bersyukurnya? Yaitu menyembelih hewan. Lalu pada ayat 37, yang akan sampai kepada Allah, diterima oleh Allah, mendapat keridhaan Allah, bukan daging hewan yang kamu sembelih dan kamu agihkan, tidak pula darah hewan itu. Tapi yang akan mencapai keridhaan Allah ialah apa? Ketakwaan kamu. Kembali kepada takwa. Itu ayat 37. Eh? Jadi Allah terlalu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita. Dan kita diuji oleh Allah untuk bersyukur. Ketika Allah menguji seseorang dengan berbagai nikmat, Allah sedang menguji bersyukur atau tidak. Nah, cara bersyukurnya dalam bentuk nahr, penyembelihan hewan yang ditetapkan oleh Allah sebagai satu syariat yang mulanya dimulakan oleh Ibrahim AS. Dalam surah yang ke-37 ayat 102, Allah memerintahkan Ibrahim melalui wahyu melalui mimpi untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail. Yang patut kita sekarang ambil pengajaran dari sikap Nabi Ibrahim ialah seorang hamba Allah Ibrahim AS yang selalu tunduk patuh taat kepada Allah. Tidak pernah dia bertanya why, tak pernah. Seperti mana dalam Al-Baqarah 131, Allah berfirman pada Ibrahim, aslim, wahai Ibrahim, islamlah kamu, tunduklah kamu, patuhlah kamu. Qala aslamtu li rabbil alamin. Dia kata, aku tunduk patuh kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, ketika diperintah dengan perintah yang dahsyat, yang luar biasa, menyembelih anak sendiri, dia tak banyak tanya. Barangkali kalau kita, mesti kita marah sekarang. Why? Okay. Why? Kalau kita barangkali, are you alright? Kalau kita ada macam-macam mulut, banyak songeh. Tapi Ibrahim AS, kerana dia orang saleh, akhirnya melahirkan anak yang saleh. Apa kata Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiruni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayah, lakukan dan buat apa yang ayah diperintahkan Allah, insya'allah ayah akan mendapati saya orang yang sabar. Ini peranan siapa? Ibu dia, iaitu Hajar. Hajarlah yang mendidik, membesarkan Ismail. Sedang Ibrahim, dia balik ke Iraq meneruskan dakwahnya. Peranan seorang ibu sangat-sangat luar biasa untuk melahirkan generasi yang bertakwa kepada Allah. Jadi ingat Hajar itu, ingat peranan beliau itu, hingga melahirkan anak, membesarkan anak yang saleh. Dan akhirnya kedua-duanya mentaati Allah. Berjalan menuju ke Mina. Diganggu oleh syaitan. Karena syaitan tidak suka seseorang mentaati Allah. Dia akan halangi macam-macam halangan. Nak solat ni banyak halangan. Begitu azan, baru azan. Azan 4 minit, tambah 10, ada 15 minit lagi. Sembang lagi. Kan? Begitu, akhirnya mungkin masbuk. Mungkin masbuk. Pada awalnya masbuk. Kemudian nanti mungkin tidak lagi berjamaah. Syaitan akan terus halang-halang. Maka dia stone dia. Dia lempar. Yang kita lempar itu bukan batu dengan batu. Sebenarnya yang penting ketaatan kepada Allah. Itu. Kalau dipikirkan dengan logik, buat apa aku jauh-jauh dari Malaysia sekian puluh ribu hanya sekedar untuk melontar batu? MI orang bertanya. Di sini ialah ketaatan yang mutlak kepada titah perintah Allah. Nah itu, balik daripada Makkah itu harusnya ada pengajaran yang sangat signifikan, selalu tunduk patuh dan taat kepada Allah. Akhirnya ketika nak mula itu disembelih, Wattaqullahu ta'ala jabin, Allah pun segera menyeru, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan ru'ya, mimpi. Qad saddaqta ru'ya. Itu adalah bala, ujian yang besar. Setelah itu Allah gantikan dengan apa? Qibas. Dia datangkan. Akhirnya pada ayat berikutnya, kami jadikan menjadi syariat bagi generasi yang berikutnya. Demikian Allah memberi jaza kepada orang yang muhsinin, yaitu Ibrahim AS. Coba baca itu, surah 37 tadi. Akhirnya menjadi syariat, diteruskan oleh Nabi kita Muhammad SAW hinggalah hari ini. Itu di antara ayatnya. Al-Kautsar surah 527, As-Saffat 101, 102 dan seterusnya. Okay, itu tentang ibadah zabah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, yang paling baik ialah hewan yang paling mahal harganya jika kita mampu. Nah, kita ni hari ini cari yang paling murah, mana yang paling mahal? Kita kalau yang boleh yang paling murah, tapi nanti rewardnya pun yang paling murah lah. Okay? Maka yang paling itu. Sebab so, bila kita cari yang paling murah, kalau itu kemampuan, it doesn't matter. Tapi kalau purposely, padahal Allah bagi nikmat banyak, dia mampu lebih daripada itu, dia pilih yang itu, maknanya syukur kita nilainya sangat rendah. Nah, mesti ada sifat tatawu'. Tatawu' itu maknanya melakukan kebajikan, kebaikan atas kesadaran diri sendiri. Apa yang mendorong kita? Iman kepada Allah. Antaranya, Allah lah yang menganugerahkan berbagai nikmat ke atas saya. Dan Allah minta pada saya mengorbankan hewan itu satu bagian atau satu ekor. Berapa kali? Satu tahun atau satu bulan? Berapa kali? Sekali aja. Tiap tahun ke tiap bulan? Tiap minggu? Astagfirullah, demam. Hanya setahun sekali. Itu pun bagaimana? Begitulah lebih kurang lah. Tapi sudah biasa di sini pun begitu.
Cuma kadang banding, ada tempat lain ada perbandingan
Ya, memang ada. Tafadhal ala kulli. Itu pun kita akan bantu tadi ta'awun kan. Di antara bantu tahun lepas anda juga mengamanahkan pada saya sekedar saya tidak na'udzubillah untuk mengungkit. Bahawa jangan lupa harga itu hanya untuk hewannya saja, belum transportation. Dan sekali lagi yang menyembelih, sebab yang menyembelih mesti dibagi upah. Dia tidak boleh mengambil dari hewan itu. Nah, itu tak apalah, kita ta'awun. Maka kita uruskan itu ya, tidak termasuk dalam kos itu. Nah, begitu wallahu a'lam. Semoga kita dapat melaksanakan ayat tadi wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Terima kasih, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu wasallam 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum.